балдың бастауы мен кіші қара жылқы барып келген қос ақынның бабы келіспеді ме, қайта қайта сөзден сүріне берген соң айтыстың тұрақты жүргізуші Жүрсін айтысты уақытынан бұрын тоқтатты. Айтыс ақынасында бұдан кейін торғайлық жас ақын Тоба Өтепбаев пен Алматы облысының ақыны Айбек Ережепов шықты.
Ассалаумағалейкум қалың қазақ, қарындарын тойдырған қанағатпен. Намазда алға тұрар иман құсап, ақындар алға шықты саламатпен. Сөз бастайын Аллаға мадақ айтып, Мұхаммед пайғамбарға салауатпен. Ақындарға имандай ұйысын ел, намаз оқып жатқандай жамағатпен. Алайын амандасып мұнайбекпен, айеке шабу ұзақ шыдай мүкпен. Халиф Айбекпенен салыстырсам, кездестім ау деп тұрмын Қуайбекпен. Шандық айтып көрейік шама келсе, шыңбенеңді көргенде шанай неткен. Орнықтылау жігітсің қарап тұрсам, бір ай қыс болмайтұғын бір ай бөктен. Ағайын бұл айтыста екі Айбек бар, мен өзім қуанбабен бұлай көптен. Жөн шығар өткен жолға Астанада тәуелсіздік айтысын сынай кеткен. Сол кезде кейгісілер қатыстырмай арпалысып болып ет бір Айбекпен. Сол айтыс болып еді Астанада ақиқат пен шындықтан шырай кеткен. Қалиев Айбек бүгін қайта келді, айтайын ол кісіні құмай деп мен. Иншаллах мынау айтыс жақсы болып тұр, Айбектер қос-қосынан құлай жеткен. Меккеде жүрген кезде күні кеше Алладан мен досымды сұрай кеткен. Айтысқа демократия тілеп едім, дұғанды қабыл қылды Құдай көптен. Айеке құтты болсын, үйленіпсің, отау құрып бір бөлек үйленіпсің. Сен бірақ бағанада көп қыздарға үйленбеген бойдақпын дей беріпсің. Шегірткенің айғыры секілденіп, шырқыр етіп сөйлейтін күйгеніпсің. Ұлыңның да қадамы құтты болсын, әкелікке едәуір үйленіпсің. Орта жүздің оймақтай қызын алып, әдемі ақбалыққа түйреліпсің. Барған жерден қыз сұрап жүруші едің, болмайтын сөзін сөйлеп межегіштің. Енді бүгін бір жолмен үйден шығып, сол жолмен қайтуды да игеріпсің. Қалайша бүгілемін қызыл тіл сүйкеуіндей селебенің, шегірткенің айғыры сияқты деп сен мені не нәрсеге теңегенің. Еркек намысыма кір келтірмей дұрыс болды айғыр деп елегенің. Еркегінен өзіңдей ұзын келер көріппен шегірткенің енелерін. Дұғамды Жаббар ием қабыл алса, көктеймін сол уақытта көгіремін. Жәннаттағы өзіммен жуынғанда адам ата бойымен теңелемін. Ал енді үйленгенімді айтар болсам, теңегені дұрыс қой керегенің. Шешіреге симастай қазақсанын шегірткедей қапсатсам деген едім. Өй, жарты құлаш бойыменен айғыр қылған жаратқан Аллам еткен шебер едің. Бисмиллах сөздің салмай құрғағына, и Аллам, қуат бергін тіл жағыма. Алматылық ағайым бүгін міне ақынның құлақ қойды жырларына. Мен де осы мекеннің баласы екем, қарасам туып өскен жылдарыма. Ассалаумағалейкум амандастым әкесінің қызымен ұлдарына. Эй, жарты күндік жалғанда мейман болған жаратушы Алланың құлдарына. Эй, ұятсызға ұялған жараспайды, арладам азғындықпен санаспайды. Отбасын ойланбая ойран қылған отанына жанашып қараспайды. Төртеу түгел болмаса бір қалықтың төрткүл дүниеде де бағаспайды. Өмірде ақиқаттан адасқандар әлбетте ажалынан адаспайды. Жетуге о дүниеге таласқандар кетуге о дүниеге таласпайды. Абысын ала болса ас тұрар ма, ағайын ала болса ат тұрар ма. Отарынан бөлініп кеткен қойдың бөртесе бөксесі таптырар ма. Бірлігі оңалмаған қай елдің де басында батпандай боп бақ тұрар ма. Абай қарттың тілімен айтар болсам, ойымды дөп жеткізер сәт туар ма. Әй, қу дүниенің татиды қай қызығы, татулар аз жақынды жатқыларға. Әй, жамандық пен жақсылық күндес екен, жәннәт бақ жақсы құлдың күлдес екен. Қасыма қарсылас боп тоба келді, жәннәттен үміті бар құлдос екен. Қалиптің мақамын салып апсың, сүлдеңде солай бектің сүлдес екен. Бұрында бұл мақан мен Бекжан ағам шыққанын ел қалайша білмес екен. Ол кезде жылдам еді қазіргіден, бұл сөзден ел алмайды мүлдес екен. Айбек ағам салғанда сәлбай аулап қалса да кімдер құлақ түрмес екен. Сен сапсың Айбектен де баяу қылып, шабысың тасбақамен үндес екен. Әй, баяулап бірте-бірте осы мақам бір күні тоқтақ балып жүрмес екен.
Олай тыс талай жанды терлетті ғой, белбеу түгіл қаншама белгетті ғой. Қажылардың сөзіне құлақ асып елендеп, ежеп тәуір елгетті ғой. Бекжаннан бастау алған бұл мақамда ережеп Айбек бүгін сөздетті ғой. Бұл мақам жылдан жылға баяуласа, сенікі жылдан жылға тездетті ғой. Аңдағы мақам менен бір кездері меліспен дәулет керей желдетті ғой. Жанталасып отырып сол екеуі тез-тез айтып айтыстан тезгетті ғой. Асықпаған арбамен қоянылар, айеке енді болған көжетті ғой. Бұл мақамда халықтың мұңзары бар, айекен мұны білдем көрмепті ғой. Елдің мұны таусылса бұл да тоқтар, ең досыны түсінетін кезжетті ғой. Ендіше ел жағдайын айтайықшы, ережептің баласы ермепті ғой. Екі Айбек деп айтыпем мынау Айбек, Айбектің жартысына да келмепті ғой. Баланың сөзін сөйлеп отқаның не, балаңның өзі сенің ержетті ғой. Әбегәбім, әбегәбім. Алматыны алашқа тірек қылып, сіздерге қала бәрке жүрек тұнып, орысша сүлдірлеген Мәсімовтің мұрттарын қырқар меді күзеп тұрып, әйтеуір қазақ тілдің табанынан қойды ғой солтүстікке сыз өткізіп. Ормандай орыс пенен шекараны қойып біз кулагенге күзеттіріп, ол кісі де орынның бергісі жоқ алғандай ақтырманы күзек қылып. Жоғары жаққа мынау Сергей сынды таныта алмаймыз ау біз ептілік. Өз басым кулагенді көке дерем, қазақ тілін үйренсе ізет қылып. Иманғали секілді әкім керек, солтүстікті алуға түзеттіріп. Әйтпесе солтүстіктің қазақтарын аламыз бүйте берсек сүзек қылып. Әбегәдім, әбегәдім. Торлап тұр жемқорлықтың торы бізді, кесіп жүр жағымпаздар жолымызды. сайхал кылып бетерде имансыздар саясат дейтин мынау долу кызды. Жерди сатып сатсындар, елди сатып ортайтау казыналык корумузду. Жерди сатып жүрмөйүп жер таба алмай, көмүлмөй көрө алмай көрүмүздү. Жер асты байлыгы да бәле болду, колумуз менен каздырып орумузду. Жер түгөлү саттык ал жетимдерди, Кудайым кешермеген онумузду. Жетим сатып байсак жетсермиз, жараткан сыпырадау жонумузду. Сатпаймыз бермейміз деп шешим айтса, ешкім шешіп алмайдау тонумузду. Меккеде кысылдыгау кешірші деп, Кудайга жайууга да колумузду. Бул күнде кажылыкты мансап көрөр, көкөлөрү де жок эмес басаң күдүк. Кажымын деп халыкка жарыя кылып, надандык мен көрсөтөр нашар кылык. Кажы деген куәлик алып алып, жараткандын өзүнө жасар күдүк. Эл-харамдын ишинде әзил айтып, шайтаны иске кетер басалдырып, Меккеде магазиннен алган затты мурожайга коям деп ашар кылып, жумакка жолдам алып келген жандай кыйгажы той жасайды жасандырып, жаратканның үйіне жетіп алып жасайдыңдар көбейдау жасандылык. Әгегәгім әгегәгім
отоба торгай медің қырғи медің, иманың қандай деп сен жырды үйгенің, иманымның қандайын Алла білет, сіз бен біз жүргіншісі бір күйменің. Тіл жайлы айттың сосын азғанасын, аузыңдағы өлең жыр маздағасын. Кешегі даналарды білмеуші едік, бұл тілдің бермей кеткен аз бағасын. Ол тұлыпқа бөлдік дейді Құранда Алла, оны естіп қалай ғана мәз боласың. Ғани ғасынтың тілімен айтар болсам, көрермен ағайын жұрт назданасың. Әй, бар қазақстандықтарға түзеу керек қазақ тіліне деген қазгарасын. Ағайын осы ортада көңілденсін, ағаларға өмір берсін. Бұл ортада тобаға айтатыным, жүрегіңде имани сезім болсын. Ал өзіме бұл жерде айтатыным, ағайын жүрегінің төрін берсін. Жаратушы қабыл етіп бар тілекті, қазақтың өзіндегі жоғын берсін.
Отырсың сайлауды айтып сен сілкініп, ел білдеп ел алдың да еркін сынып. Ал енді бұл қазақтың қасіретіне біз түгіл жатыр бүгін жер сілкініп. Жер сілкініп жетіпті алты балға, он балға жетейінші мен сілкініп. Жапонның бейнетінен сақтап алда, зәмзәмдай берекеңді берсін тұнық. Қырғыздан жылап кеткен бақ береке қазақтың даласына келсін күліп. Билігіңде азайсын азаматтар, қан шықпайтын жіберсе терсін тіліп. Бірақ тілде сөйлесін барлық қазақ, мейлі орыс мейлі болсын түрік. Жыртылған қара жердің жараларын берекен мен бірлігін берсін тігіп. Жер сілкінген ағайын ештен емес, ең бастысы кетпесін ел сілкініп. Әгегәгім әгегәгім.
Құрметті тыңдарман, айтыс азаттықты айдары бойынша сіздер Шығыс Қазақстандық Аслан Ғафуров пен Астаналық Мейірден Әлібеков және Алматы облысының ақын Айбек Ережепов пен Торғайлық Тоба Өтепбаевтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.